Labadiena, gerbiami Marijos radio klausytojai, sveikinamės iš Vilniaus studijos. Laida Lietuvos šviesuoliai vedu aš, Gediminas Zelvaras. Sukanka 2 metai. 2024 metų kovo 31 dieną mirė sesė disidentė, sesė Nijolė Sadūnaitė. Ir iš tikrųjų apie šią asmenybę jos net nereikia pristatinėti nei katalikams, nei kultūringai Lietuvos visuomenės daliai. Nei Lietuvos visuomenėje apskritai. Bet apie sesę Nijolę prasminga kalbėti ir ją prisiminti ne tik su kakčių proga, bet ir visuomet. Kai ieškome herojų, kai dairomės iš ko semtis tos stiprybės, apie kurią byloja mūsų himno eilutės. Šiandien studijoje fondo Donum vadovas Tomas Reventas, laba diena.
Sveiki.
Kuris sesę Nijolę Sadūnaitę pažinojo beveik 20 metus ir yra išleidęs jos knygą. Jos autobiografinė knyga.
Taip, autobiografinė knyga, skubėkime daryti gerą.
Fondas prieš 3 metus pradėjo projektą Pergalės ženklas ir pirmasis vaisius, pirmoji knyga yra būtent ši sesės Nijolės autobiografija. Tad Tomai, kaip daugybę metų pažinojusio sesę Nijolę Sadūnaitę, norėjau paklausti, kaip prasidėjo jūsų pažintis su sesė Nijolė Sadūnaitė, kas įstrigo jūsų atmintyje iš tų pirmųjų susitikimų?
Čia reiktų grįžti tikrai labai daug į praeitį, tai įvyko maždaug prieš 25 metus. Tada grįžau į bažnyčią, kaip žmonės sako, atsivertė ir sutikau ten Nijolę Sadūnaitę. Čia toks dar įdomus palyginimas, kaip žengi vieną žingsnį link Dievo, tai Dievas link tavęs 10. Tai tada daug dovanų gavau ir dvasios tėvą sutikau. Tai pirmoji mano bažnyčia arba pirmoji bendruomenė, kurioje jau sistemingai lankiausi, tai buvo Švento Jono bendruomenė Antakalnyje, tai vadinamas Jonitų vienuolynas ir ten nuolat būdavo sesė Nijolė. Atvirai sakant, aš jos žinojau apie ją, bet asmeniškai nepažinojau ir jinai pati priėjo prie manęs, kaip visada su šypsena, pasiteiravo, kas aš toks ir vat, praktiškai nuo to momento 20 metų mes su jie intensyviau arba rečiau visą laiką ir bendravome. Nu, įstrigo tai galbūt toksai jos betarpiškumas, draugiškumas, visada tokia gera nuotaika. Jinai kažkaip tai ir pačioj bažnyčiai jau įsiskyrė, sėdė daug nelaimingų, nors ir mišiuose tikinčiųjų, aš tai viena šypsosi ir laiminga. Tai galbūt toks pirmas prisiminimas.
Taip, tai sesė Nijolė Sadūnaitė tarsi savimi įkūnijo tiesą, kad tikras Dievo žmogus visų pirma yra tikras žmogus.
Taip, pirmiausiai. Žmogus, kuriam rūpi ir kitas žmogus.
Ar dažnai tekdavo susitikti su sesė Nijolė Sadūnaitė, kokiuose kontekstuose, tarkim, ne vien Jonitų vienuolynas, ar tai buvo darbiniai, dalykiniai, ar ir asmeniniai susitikimai?
Pačioje pradžioje tai mūsų bendravimas daug maž buvo vis tiek susijęs su Jonitų bendruomenė, ten būdavo įvairių renginių ir kelionių, ir buvo grupės įvairios, pavyzdžiui, man net teko, kaip išvažiavo mūsų grupės, ką sako šventas raštas vyrams, vadovas teko man tą grupę vest kažkiek tai laiko, beveik metus. Tai daugmaž buvo viskas susiję apie bendruomenę, apie vienuolyną, bet jau paskutinius 3 metus prieš sesį išeinant, tai be abejo buvo tas bendravimas įvairiais projektais, vienas iš jų tai jos autobiografinė knyga, kur reikėjo nuolat tikslinti. Labai daug informacijos neteisingos yra, net ir pavyzdžiui toje kaip visuotinėje Lietuvių enciklopedijoje elektroniniam variante, kur nei jos gimimo vieta, nei ten jos išventinimo datos nesutampa, tai pradžioj teko galbūt daugiau bendrauti tokiais tikėjimo klausimais, bendruomenės bendrais projektais, o paskutiniais metais tai teko jau bendrauti labai aktyviai dėl šito pergalės ženklo. Pavyzdžiui, Nijolė Sadūnaitė man po jos knygos paprašiau, kad jinai man rekomenduotų, ką toliau leisti, kokie jos nuomonė labai svarbus ir pamiršti disidentai. Tai jinai būtent pirmoji paminėjo Petrą Plumpą ir Petras Plumpa tapo antrasis mūsų herojus. Antroji knyga buvo būtent Petro Plumpos išleista, jos rekomendacija.
Gal jums teko bendrauti su sesė Nijolė taip tiesiogiai, betarpiškai ir mes Lietuvoje be abejo labiau esame pripratę prie to žiniasklaidos arba laikraštinio įvaizdžio, kuris yra apie sesę Nijolę Sadūnaitę. Kokius galbūt išskirtumėt jos asmenybės kaip tikinčio žmogaus ir kaip asmenybės tokius mažiau žinomus bruožus, kurie labai įkvepia?
Čia sunku atskirti žmogų ir tikėjimą. Dažniausiai tai jau tas žmogus ir liūdė savo gyvenimo tikėjimą, tai galbūt Nijolė ir buvo tokia. Šiaip tai jinai nedaug kalbėjo apie patį tikėjimą, bet jinai savo gyvenimu tuo liūdėjo. Būtent savo veiksmais, savo noro padėti kitiems, savo meilę. Gal ypatingai, kas man irgi buvo pradžioj truputį net ir šokiravo, jinai labai iš tikrųjų pabrėždavo, kad reikia mylėti ir melstis, mylėti priešus ir melstis su savo persekėtojus. Tai čia yra, nu, Kristaus, kaip sakyt, mums duotas priesakas, tai yra Mato Evangelijos 5 skyrius, kur būtent taip ir sako, kad mylėkite savo priešus ir melskite už persekėtojus. Tai jinai tai įkūnijo savo ne pamokymais, ne žodžiais, o konkrečiai savo gyvenimu. Būtent jinai liudijo tą savo tikėjimą, savo pavyzdžių.
Taip, iš tikrųjų, ypatingai aktualu šiandien susipriešinusios visuomenės kontekste. Sesė Nijolė ne tiesiog norėjo ar apgailestavo dėl to, kad nemyli žmonės savo priešų, bet ji buvo tokia.
Taip, ir gal čia dar reiktų paminėti, kad mūsų krikščionybė būtent ir išsiskiria tuo, kadangi man teko porą kartų ir Indijoje pagyventi, ir budistų vienuolyne Himalajose, tai aš tikrai niekur neradau jokiam tekste, kad mylėkite savo priešus arba kitatikius. Ten priešingai yra. Kitatikis tai yra tavo priešas, tu turi prieš jį kovot. Tai čia yra mūsų religijos išskirtinumas ir būtent krikščionis pagal tai turėtų būti pozicionuojamas, kad jis laikosi Kristus šitų nurodymų. Mylėti savo priešus, nes jie lygiai tokie patys Dievo žmonės kaip ir visi kiti.
Taip, kad esam sukurti Dievo, daro mus lygius viena kitam ir priešas. Sakykime, jeigu koks nors žmogus vadinantis save krikščionimi sako, čia priešas, čia ne priešas, kažkas negerai su krikščionybe išeina.
Gal ir galima įvardinti priešus, čia žinot, savokos klausimas, ką mes suprantam tas priešas, tai. Bet vat, labai svarbu priimti tą priešą kaip žmogų, kuris galbūt yra suklydęs, galbūt eina kitų kelių, bet nu, mes neturim jo keršyti ar prieš jį kovoti, mes turim priimtą žmogų, koks jis yra ir kas labai svarbu melsis už jį.
Taip, taip. Dar būtų toks klausimas, kaip pati sesė Nijolė pasakojo apie tremtį kalėjimo etapą, ar jai nebūdavo sunku apie tai kalbėti, ar jie jautė pareigą liudyti sovietinės sistemos žiaurumus per savo pačios istoriją?
Jo, galbūt taip atrodo keistai ir klausytojams, bet niekada nesijautė, kad jai sunku apie tai kalbėti. Tai būdavo tiesiog jos tokie eiliniai gyvenimo pasakojimai, kur pradžioj tai jie net gal ir šiurpindavo mane. Tai juk tikrai nepaslaptis, jog ne vieną kartą KGB bandė atsikratyti. Ir aišku, dažnai net ne savo rankomis. Galbūt pirmas atvejis buvo čia jau Vilniuje, KGB rūmose, kaip jinai buvo švitinama iš kitos patalpos ir išleista, labai blogai jautėsi, buvo labai prasta jos veikata. Taip pat dar prisimenu labai aišku bandymą, kai jinai buvo tremtyje Bogučianuose, tai ten konkreti situacija, kai tiesiog sugalvoja atsikratyti ir ją kartu su 8 kriminalistais įsiuntė į taigą, kur buvo tik klausimo laikas, kiek jinai ten pragyvens. Ir va čia jinai mato tokį Dievo vedimą. Pirmą dieną sugeda mašina, kuri turėjo jos išvežti ir jos neišvežė. O antrą dieną iš viso gavosi keistas dalykas. Ten Bogučianuose buvo mokykla didelė, kur ten keliom pamainom, mokiniai buvo mokami. Ir vietoj 7 valytojų buvo 3 ir dar trečia paėmė už gėrį. Ir iš viso tokia situacija, kad mokykla kaip tvartas. Ir vat, netyčia ten pasipainio direktorių, šiandien Jolė, jinai paklausė, gal reikia darbuotojų, ta sako tai, būtinai reikia valytojos. Ir štai ją, tas reiškia vadovas vietinės administracijos, išėmė iš tos grupės, kur turėjo būti ištremta, nu, išvežti į taigą ir paskyrė valytoją mokykloje. Ir vat, kuo viskas baigėsi. Tai tie kriminalistai pirmą vakarą jau nuvažiavė į tą taigą, prisigėrė ten kažkokio samagono gavę. Baigėsi tuo, kad vieną užmušė, 2 užkapojo kirviais, bet kaip ten dar juos ligoninėje kažkaip tai atgaivino. Ir va, jinai pati net po tos vieną sutiko ligoninėje, o kitą sutiko gatvėje ir jis jai pasakė, nu, tau labai pasisekė. Sako, maksimum parą laiko būtum gyva, jau mes ten buvom pasidalinę, kas ką darys. Ir, nu tai vat, čia toks, kaip sakyt, žiaurus labai įvykiai, bet sesė Nijolė visur matė, kad be Dievo niekas nevyksta ir matė tą apsaugą, kur jinai visą laiką ją gaudavo. Jinai neminėjo gal, kad ten buvo žiaurų, ne žiaurų, kartais iš jos pasakojimų iš viso atrodo, kad nu, tiesiog eilinis gyvenimas vyko. Bet kai detalizuoja atskirus faktus, nu, tai širpoka, kas vyko, bet, kaip sakyti, iš visų tų įvykių pasitikėjimas Dievu, kad be jo niekas neįvyksta. Ja ir suteikė tą viltį ir tą optimizmą ir tą sugebėjimą priimti situaciją tokia, kokioje jinai yra.
Iš tikrųjų, ryškėja paveikslas, portretas tikinčio ne kaip sentimentalaus žmogaus, bet kaip aiškiai žinančio, kad jis yra Dievo rankose.
Taip, tai va čia tas ir yra esmė. Čia yra du skirtingi dalykai – tikėjimas ir pasitikėjimas. Tai aš irgi kartais jaučiu dar, kad galbūt jau tikėjimas taip kažkaip subrendęs, bet va to pasitikėjimo vis dar trūksta. Kartais norisi pačiam, ne, čia aš padarysiu taip, kaip galvoju, o va sesė Nijolė liūdėja, kad nesvarbu, kokioje situacijoje esi, Dievas visą laik su tavim, jis niekada mūsų nepalieka, mes galim tik jo įsižadėti. Bet kadangi jinai gyveno tuo Dievu ir visą laiką jautė tą jo artumą ir va po to, kaip rodo gyvenimas ir jos istorijai, matė tą konkretų jo veikimą, kad jis ją gelbė iš tų situacijų.
Taip, iš tikrųjų, sesė Nijolė Sadūnaitė, dar jeigu kalbėt apie ją kaip disidentę, žmogų, kuris kovoja su sovietinė sistema, sovietinės okupacijos sąlygomis, jinai iš tikrųjų išsiskiria, jinai jau nebepriklauso ginkluotai rezistencijai. Ja netgi būtų nelengva tapatinti su, sakykime, iškiliais rezistentais, kaip Antanas Terleckas ar Viktoras Petkus, kovojusiais už nacionalinę valstybę. Čia atrodytų yra dar visai kitokia rezistencija, bet jinai kyla iš to santykio su amžinybe, santykio su Dievu.
Matote, jie irgi labai skirtingi. Pavyzdžiui, aš dabar galbūt jau bendrauju su kokia 10. Labai gerai, kad pasakėt rezistentai, nes aš lygiai taip pat galvoju, kad tie rezistentai dėja, vat, bet genocido centras yra išaiškinęs, kad juos reikia vadinti disidentais, kad man atrodo nelabai yra teisinga, nes disidentai tie, kurie kovoja prieš savo valdžią, o rezistentai tie, kurie kovoja prieš okupacinę valdžią.
Tai Antanas Terleckas net radikaliau yra suformulavęs, kad disidentams svarbi buvo patobulinta tarybų valdžia.
Jo, negirdėjau šitą, bet taip, kažkas iš to. Tai taip, jie yra labai skirtingi ir, nu, pavyzdžiui, Plumpa ir Sadūnaitė, nusakyčiau priešingybės. Reiškia, Sadūnaitė visiškai savo keliu, bet kokia situacija bandydavo pasinaudoti ir iškelt tuos nepatogius klausimus, kad ir laisvės premijos įteikimo Seime iškėlė pačius nepatogiausius klausimus metu. O Petras Plumpa priešingai, tai yra visiškas toks kuklumo įsikūnymas. Dar aš kai kalbėjau, kadangi mes padavėm Petrą Plumpą laisvės premijos nominaciją ir kaip tik jam buvo suteikta, tai prieš tą jo kalbą su juo dar kaip tik užsiminiau, sakau, tai gal ir jūs iškelsit kažkokią tai opią problemą Lietuvos per šitą geras momentas. Ne, sako, čia visiškai netinkama vieta kelt. Čia reikia padėkoti už tai, kad man suteikė, padėkoti žmonėms. Tai va, jie visi labai skirtingi. Taip, sutinku, kad Sadūnaitė irgi užima savo atskirą vietą, bet bendrai aš galvoju, kad mes juos tikrai galim vadinti rezistentais.
Ko iš sesės Nijolės Sadūnaitės išmokote pats, galbūt galėtumėte išskirti vieną savybę, kurią savyje labai ūkdėtės per bendravimą su Nijolės Sadūnaitė?
Nu, čia gal net ir ne vieną, nes iš tikrųjų tas bendravimas, skaitau, kaip dovana buvo man, Dievo dovana, ir be abejo, kokie mes nebūtume stiprus, bet aplinka mus veikia. Tai bendravimas su Nijolė Sadūnaitė mano gyvenimą atnešė daug naujienų. Jeigu taip galima pasakyti, tai galbūt pirmoji jau kažkiek ir užsiminiau, kad visi žmonės yra Dievo vaikai ir visus žmonės reikia mylėti. Ir itin reikia, kaip sakyt, melstis už tuos, nu, kurie yra nelaimingi. Ir kaip Nijolė sakydavo, broliukai persekiotojai mano, kurie nelaimingi ir už juos turi melstis. Tai vat, šitas požiūris buvo sunkus, pavyzdžiui, net kaip ir prasidėjo karas su Ukraina. Tai Nijolė sako, aš jau meldžiuosi už Putiną. Nu, man tokia pati mintis, kaip galima melstis už Putiną. Bet po to supratau, taigi taip ir, tai ir yra Kristaus nurodymas, melskitės už savo persekiotojus ir priešus. Tai vat aš irgi solidariai su Nijolė nuo tada pradėjau melstis, aišku, ne už Putiną, bet už rusų tautą, už jos atsivertimą. Nes man atrodo, būtų daug didesnė nauda, jeigu ne tai, kad būtų rusų tauta ten nugalėta karo metu, kad jie atsiverstų. Vat tada iš tikrųjų, jeigu tos blogio šaknis būtų panaikintos, didžiulis pokytis įvyktų pasaulyje. Tai pavyzdžiui, šita jos pamoka melstis už savo priešus. Kita galbūt, irgi kaip jau kažkiek kalbėjom, kad priimti iš Dievo viską ir gerus ir blogus dalykus. Nes jeigu tai atsitiko su Dievo valia, jis visada išveda į gerą, jeigu juo pasitikime. Nu ir galbūt trečias dalykas, tai irgi iš Nijolės išmokau visą laiką būti geros nuotaikos ir padėti kitiems. Nes, aišku, kai prašo, nelysti ten, kur nereikia, neaiškinti, jeigu tavęs neklausia, bet jeigu žmogui reikia pagalbas ir tu matai, kad iš tikrųjų tai jam padės toliau savarankiškai gyventi ar ką, tai vis tik tai... Nu, jos knygos pavadinimas, skubėkime daryti gerą, yra irgi daug ką pasakantis.
Taip, iš tikrųjų, skaitant knygą, skubėkime daryti gerą ir pats skaičiau. Iš ties krenta į akis išskirtinis dalykas, jos pokalbiai su tais, kurie tardė. Ir atrodytų, prieš ją stovėjo tokia galinga sovietų prievartos mašina, jai kūnijantis pareigūnai. Bet nei lašelio baimės. Atrodytų iš jos pusės visiška ramybė. Atrodytų, turėtum bijoti tų, kurie turi tokią galę prieš tave, o jinai jų tiesiog gailėjo.
Taip, tai čia vat yra galbūt mums tas pavyzdys, kai meilė nugali baimę.
Taip, ir sesė Nijolė Sadūnaitė buvo vienas iš tų retų mūsų tautoje pavyzdžių. Žmoguje tai pildosi. Meilė įveikianti baimę. Esate išleidęs jos knygą, skubėkime daryti gerą, jau kalbant apie pačią šią knygą. Gal galite pasidalinti leidybos užkulisiais, kaip vyko šis procesas, ar sesė pati aktyviai dalyvavo?
Čia gal norėčiau pasinaudoti progą ir padaryti patikslinimą. Šita pirmoji knyga nebūtų teisinga sakyti, kad mes ją išleidome, būtų teisingiau pasakyti, kad mes ją perleidome. Šita knyga pirmą kartą buvo išleista 85 metais, Čikagoje, ir tai buvo pirmoji dalis, jinai vadinosi KGB akiratyje. Po 2 metų, toj pačioj Čikagoje, 87 metais, buvo išleista antroji dalis Nijolės Sadūnaitės knygos Gerojo Dievo globoje. Tai vat būtent šitos dvi knygos jau nepriklausomybės laikais buvo apjungtos į vieną, ir jeigu neklystų 98 metais, Vargdienių sesuo Loreta Paulavičiūtė išleido pirmąjį šios apjungtos knygos variantą, tai daugiau nei prieš 25 metus, kuris taip pat ir vadinosi Skubėkime daryti gerą. Bet jeigu jūs pasižiūrėsite išoriškai, tai ta knyga nu minimum 3 kartus plonesnė. Reiškia, mes paėmėm pagrindą, bet šita mūsų knyga yra labai papildyta. Papildyta nuotraukomis, papildyta išnašomis, papildyta mano nuomonė labai svarbiais Nijolės Sadūnaitės susitikimo su popiežiu momentais, kuriuos aš pats įrašiau į diktofoną, po to jie buvo transkribuoti ir papildyti šioje knygoje. Ir tie momentai, man atrodo, tikrai labai svarbus, nes kai kurie žmonės sako, na, aš skaičiau tą knygą išleistą prieš 25 metus, tai labai gerai, bet šita knyga nėra tiesiog atkartojamas tos knygos. Tie momentai iš tikrai labai svarbus, nes kaip pavyzdžiui žinutė, kurią perdavė popiežius Jonas Paulius II per sesę Nijolę lietuvių tautai, o taip paprašė jo perduoti tėvas Pijus. Ir dabar žiūrėkit, du šventieji, tai šventasis tėvas Pijus ir šventasis Jonas Paulius II mum perdavė žinutę. Kokia tai buvo žinutė? Tai vat kai dar... Šventasis tėvas buvo vyskupas Karolis Voityla, jis turėjo leidimą, reiškia, vizą tą vadinamą važinėti į Italiją ir jis dažnai aplankydavo tėvą Pijų. Ir štai vat vienu momentu tėvas Pijus sako, tu perduok lietuviams, kad nei viena pasaulyje tauta neturi tiek šventųjų kankinių danguje, kiek lietuviai, ir jeigu lietuviai melsi savo šventiesiems, Lietuva niekada nežus. Įsivaizduokit, koks svarbus momentas. Aš įsivaizduoju, kad nei tas tėvas Pijus tos Lietuvos žinojo ten iš kaimelio. Ir iš kur šitą, vat, jisai informaciją sugalvojo perduoti, tai čia yra grinai šventosios dvasios vedimas. Ir man tik labai gaila, kad niekaip nepavyksta paskleisti šitos informacijos svarbios, kad per du šventuosius dabar jau perduotos, kad mes, kaip tokia maža tauta, pasirodo, turim daugiausiai danguje užtarėjų. Ir jeigu mes melsimės savo kankiniams, tai mūsų šalis niekada nežus.
Iš tikrųjų, kartais, kai mes savo lietuviškoje melancholijoje tenkame matymu, iš tikrųjų, kiek mes esame gavę dovanų.
Taip, tik tai vat, svarbu būtent, dėl ko mes ir leidžiam tą projektą pergalės ženklas, kad būtent materializuota istorija, nes, žiūrėkit, anksčiau ir vėliau nu, toks gyvenimas tų žmonių neliks. Tai kaip svarbu dabar užfiksuoti tuos prisiminimus, kad mes juos galėtume ir ateinančiom kartom, kurie nieko apie tai nežino perduoti.
Kalbant apie patį fondą Donum, jūs teisingai, jūs esate fondo Donum ir įkūrėjas ir vadovas.
Nu taip, šiuo metu taip.
Kaip kilo mintis teikti tokį fondą, koks, sakykime, poreikis paskatino įvertindamas nueitą kelią, ką pasakytumėt?
Galbūt aš jau 20 metų užsiminėjau tokia, sakyčiau, labdaringa veikla, bet visą laiką per kitas organizacijas. Pavyzdžiui, gal pirmasis vienas iš didesnių projektų, tai dar buvo kartu su Vilniaus karitu, kai Linas Kukuraitis buvo karito vadovas ir ten, jeigu neklystu, Šalčininkuose įrengėm tokį kaip ir dienos centrą. Bet žinot, po 20 metų čia dar pardavėm įmonę, kur aš vadovau, tai turėjau tokį, kaip sakyti, jau nemažą patirtį darbo šitoj socialiniai sferoje, turėjau teisinį įsilavinimą, pardavus įmonę kažkiek daugiau laiko ir finansų ir pagalvojau, ką aš vat, su viskuo tuo galiu geriausiai padaryti. Ar Lietuvą, ar bažnyčią ir supratau, kad nieko geresnio, kaip įsteigti tokį fondą, kuris užkaišėtų galbūt tas skylės, kurio nepadarė visuomenė, valstybė, vat, panašiai kaip su šitu projekto ženklu. Kažkodėl per 30 metų niekam neparūpo, jog reikia išleisti disidento autobiografijas. Tai sudėjus visus tuos kriterijus, supratau, nu, kad geriausiai, ką aš galiu padaryti, tai palikti tokį fondą ir kad jis būtų ir po manęs, ir kad galbūt kažkada ir kitom šalim net galėsim padėti tokie tikslai dideli, o bus kaip bus, bet žingsnis po žingsnio judami į priekį.
Kaip manote, kodėl disidento atminimas nėra tinkamai amžintas, ar pradėjęs leisti jų istorijas dovanoti knygas Lietuvos mokykloms pastebėjote, kad būtų kiek labiau išaugęs ne tik susidomėjimas tų žmonių gyvenimais, bet ir supratimas, kad jų dėka šiandien turime laisvą valstybę?
Nu, aišku, šitas klausimas geriausiai būtų, kad užduotumėt tiem, kieno yra pareiga išsaugoti Lietuvos istoriją, atminimą. Man labai sunku atsakyti. Aš galvoju, kad čia yra didžiulė klaida. Matyt, mes neturime savo, valstybė neturi istorijos išsaugojimo politikos, pirmiausiai. Nes tada keista labai atsakyti, kodėl šitas klausimas niekam nerūpi. Aš turiu savo pamąstymus, bet žinot, čia yra tik tai mano pamąstymai. Aš galvoju, kad pirmiausiai tai disidentai niekada yra, kaip čia geriau įvardinti, nepatogus valdžiai. Bet kokiai valdžiai. Kodėl? Todėl, kad jie turi savo tiesą ir gyvena pagal ją. Nu, valdžiai nepatinka, kai žmogus turi savo tiesą ir neklauso jų, o gyvena savo teisoje, savo tikėjimu, savo kelyje. Tai vat pirmasis atsakymas galbūt, kad tiesiog jie nepalankus valdžiai. Nes nenori taikytis prie tų nuolat besikeičiančių madų, tendencijų, prie to sekuliaraus pasaulio reikalavimų, kai čia 2000 metų buvo viskas aišku, dabar pasirodo, kad neaišku, kad vyras tai ne vyras, jeigu jis sugalvoja, kad jis moteris, tai turi būti paskutinis Europos parlamento tas išaiškinimas, kad turi taip su juo ir elgtis, kaip su moterim. Tai tikriausiai tai, kad jie nepatogus yra žmonės. Antras dalykas, bet čia jau tikrai mano pamąstymas, visi, vat, kiek aš susitikau su disidentais, tai tie, kurie nepalūžo po pirmo lagerio ir panašiai, ir kaip Petras Plumpa sėdo antrą kartą, jie buvo visi tikintys. Tie, kurie buvo netikintys, reiškia, neturėjo tokių tvirtų įsitikinimų, jie taip nepradėjo kolaboruoti, bet pavyzdžiui, po pirmo lagerio, dažniausiai ir lageryje, jie buvo pasidavę, praradę viltį, kad neįmanoma laimėti prieš tokią sistemą, arba išėjo iš lagerio ir toliau netėsi šitos veiklos. Ką dabar valdžia tuo galėtų pasakyti, kad žiūrėkit, tie žmonės, kurie iki galo kovojo, jie yra tikintis ir tikėjimas labai svarbus mūsų gyvenime. Na tai dabartinė sekuliari valdžia tikrai nenori apie tai kalbėti, nenori viešinti tų žmonių, kurie turi savo nuomonę ir neklauso jų nurodymų. Tai aš galvoju, kad čia yra tiesiog nepatogus žmonės, kurie gyvena savo tiesoje ir plius dar jie yra tikintys.
Sesė Nijolė Sadūnaitė nerašė traktatų apie tikėjimą, nemokė tarsi doktriniškai apie tikėjimą, bet ji liudijo visų savo gyvenimo, visą savo būtimi. Kokį tikėjimo liudijimą iš sesės Nijolės Sadūnaitės esate perėmęs? Ir kokį tikėjimo liudijimą jį paliko Lietuvai, na, jūsų patirtyje?
Dar galvat, neatsakiau į antrą dalį to pirmo klausimo, ar iš tikrųjų mums pavyko kažką pakeisti per šitą projektą. Tai čia vat dėja, bet reikia prisipažinti, kad ne vieno žmogaus jėgose padaryti pokytį visuomenį. Jeigu mes neturėsime tokios kaip ir politinės valios, kad pavyzdžiui, kažkokia tai organizacija, nu, nežinau, pavyzdžiui, istorijos institutas, kad turėtų užfiksuoti šitą mūsų kovos už nepriklausomybę neginkluotų būdų laikotarpyje. Tai tikrai vienas žmogus nepakeis visuomenės požiūrio, tai būtų labai kvaila tuo tikėti, bet žingsnis po žingsnio, nu vis tiek turim kažką daryti. Pavyzdžiui, jau džiaugiuosi, kad mūsų pirmąją knygą Nijolės Sadūnaitės įtraukė į 10 klasės istorijos vadovėlį. Pati leidykla paskambino, pati paprašė, reiškia, leidimo ir dabar, jeigu jūs atsiversite 10 klasės istorijos vadovėlio knygą, jūs pamatysite Nijolės Sadūnaitės įdėtą knygą, jos paskutinę kalbą teisme, taip pat ten yra klausimai suformuluoti jau moksleiviams apie tą laikotarpį. Kitas momentas, pavyzdžiui, jau vis gaunam kvietimų, kur prašo viena ar kita mokykla arba kažkokia bendruomenė pristatyti tuos disidentus. Bet čia, žinot, viskas yra praktiškai priklauso nuo asmenybių. Jeigu kažkur tai mokykloje yra istorijos mokytoja arba tikybos mokytoja, kuriai tai svarbu, tai jinai iš savo asmeninių paskatų skambina, ieško daro. Bet kaip sistemos tokios visiškai nėra ir tokios politinės valios nėra, todėl aš tikrai nededu savo tokių ambicijų pakeisti požiūrį Lietuvoj. Mūsų tikslas yra, taip grubiai pasakyti, materializuoti tą visą laikotarpį. Reiškia, kuo daugiau užfiksuoti šitų disidentų prisiminimų, nes kiekvienas jų gyvenimas sudėjus atskiras detalės galima suprasti tą bendrą vaizdą. O skaito, neskaito, aš tikrai nepakeisiu, arba fondas nepakeis visuomenės, kad jinai skaitytų. Ir gal čia nėra mums taip svarbu. Taip, šiandien neskaito, bet aš galvoju, po 10 metų, po 20 metų tikrai skaitys. Tai visada buvo. Pavyzdžiui, jeigu gerai prisimenu, tai Nijolės Sadūnaitės ta pirmoji knyga, sesės Loretos Paulavičiūtės išleista, buvo 50 tūkstančių egzempliorių ir buvo viskas išpirkta. Dabar knygos mes leidžiam 3 tūkstančius, 2 tūkstančius padovanojam visom bibliotekom, tai reiškia 1200 viešosiam bibliotekom ir 800 mokyklom. Ir su tuo tūkstančiu likusi, nu taip sunku, dar pas mane garažiai iki šiol stovi tų knygų, nu jau Nijolės Sadūnaitės nėra. Reiškia, kad nu dabar visuomenės požiūris labai pasikeitęs, mažai kam, labai mažai kam įdomus tas laikotarpis. Ir čia net prieš leidžiant va, tą visą projektą, aš kalbėjau su keliom leidyklom, kodėl jie neleidžia ir, pavyzdžiui, ar nesiruošia leisti. Tai buvo atsakymas labai paprastas, niekam dabar neįdomu. Disidentai yra pačiam dugne, tiesiog šitų momentų žmonėm neįdomu. Nu tai, žinot, čia toks, kaip sakyt, iš vienos pusės nuliūdina, bet iš kitos pusės padrasinimas. Niekas dabar to nedarys, tai jeigu mes nepadarysim, po 5 metų nebus ir ką daryti, nes ir tų žmonių jau gali nebūti. Nu tai čia toks, kaip aš jį vadinu, užkimšti kamštį. Vat kažkas kažko nepadarė, nu tai ką, arba tu darai, arba tada jau niekas nepadarys, nes dėja tie žmonės, vat jeigu jūs dabar prisiminėt Antaną Terlecką, tai per paskutinius 3 metus mirė ir Antanas Terleckas, ir Nijolė Sadūnaitė, ir Vladas Terleckas. Reiškia, nu, čia yra natūralu. Gyvenimas yra duotas mums čia žemė laikinas, ir anksčiau ir vėliau nebus iš ko imti tų autobiografijų, tai labai svarbu dabar, kol dar jie gyvi, kol dar yra, kaip sakyt, sveikas protas, būtent visą tą istoriją užfiksuoti.
Vainikuokime klausimu būtent apie grįžtant prie sesės Nijolės palikimo, būtent jos liudijimo, koks turi būti tikėjimas, tai sesė Nijolė nerašė traktatų, nekalbėjo kaip doktrino žmogus, bet kokį jūs tikėjimo liudijimą iš jos perėmėte ir koks jisai yra Lietuvos visuomeniai, sesės Nijolės Sadūnaitės tikėjimo palikimas?
Dar galiu galbūt išplėšyti tą klausimą, kad iš tikrųjų sesė Nijolė buvo labai plataus požiūrio ir jai dominosi ne tik tikėjimo klausimai. Pavyzdžiui, man net buvo pradžiai labai keisti, jinai man vis duodavo straipsnius apie tuos čipus, kur žmonės įsideda podą. Jinai skaitė, kad čia labai blogas dalykas ir ten, vat, pavyzdžiui, Skandinavijoje yra tūkstančiai žmonių įsidėję. Jinai čia matė kažkaip, kad čia bus valdomi žmonės per tai. Tai vienu žodžiu, ką tuo norėjau pasakyti, kad jinai nebuvo užsidariusi savo burbule, savo vienuolyno, arba, kaip sakyti, tik bažnyčios ar tik Lietuvos. Jai rūpėjo bendrai situacija visam pasaulyje, kas vyksta, tai jinai buvo tokio gana plataus požiūrio žmogus ir domėjosi labai įvairiais klausimais. Nes kartais būna žmogus susidaro visiškai savo burbulėje.
Taip galima tikėjimą suprasti kaip tik tais kartotinės maldas, apeigas. O sesė Nijolė suprato plačiai kaip kovą už žmogaus laisvę, už žmogaus orumą.
Taip, bendrai jinai suprato, kad Dievas pasaulio galutinai nesukūrė, o mes kartu dabar su juo turime padaryti geresnį. Ir jinai dalyvavo, nesvarbu, ar čia vyksta kažkur tai Kaune, ar čia vyksta kažkur Skandinavijoje, jai buvo tai svarbu. Ką dar galbūt, iš tikrųjų, sesė Nijolė, tai vat, būtent kaip žmogus klausė, tai vat, būtent ir yra tai, kad labiausiai ją prisimenu kaip žmogų, kuriam rūpėjo kitas žmogus. Ir kad mane dar iš tikrųjų labai, labai man paliko didelį įspūdį, kad jinai per 20 metų niekada nieko nepaprašė savo. Nieko. Bet, nu nežinau, kokie 50 gavau prašymų dėl kitų žmonių. Jinai visą laiką rūpinosi kitais. Ir ypatingai vat, per COVID-ą, kai buvo uždaryta, ir jų vienuolynas, pavyzdžiui, buvo uždarytas, jų vienintelės pajamos yra iš rekolekcijų. O COVID-o metu josgi negalėjo tų rekolekcijų vesti. Ir praktiškai apie metus laiko jie iš viso neturėjo jokių pajamų. Tai aš jie skambinu, sakau, nu kaip pas jūs viskas gerai? Jo, sako, viskas gerai. Sakau, valgį turit, nu, kaip sako, šaldytuvas tušis, bet viskas gerai. Ir supratau, kad nieko ten gero, kad jau matyti dabar ir jom reikia padėti, bet niekada jinai va to nepaprašė. Bet dėl kitų, tai tas rūpestis buvo, nu, man net kartais atrodydavo perdėtas, jinai ir pati jau vienu metu paskambina, sako, čia vėl ta siurbėlė. Ir jau kažko prašo. Ir jau matau, kad jai pačiai gėda dėl to, kad nuolat skambina. Ir aš galvoju, nu kokie jūs siurbėlė, jūsgi siurbėlė, tai siurbė kraują savo, jūsgi prašot viską dėl kitų žmonių. Tai ta prasme, kad visiškas, kaip sakyt, galbūt toksai jau vienuoliškas atsižadėjimas savęs ir rūpestis kitais.
Tai sakykime, šiandien visuomeniai populiarėjanti, sakykime, teorija ir bažnyčia iš dalies. Pamilti save, tada galėsi mylėti kitus, atleisk savo, tada galėsi atleisti kitiems. Tokios išminties Nijolė nesuprato.
Aš galvoju, kad galbūt jinai ir suprato. Negalvoju, kad jinai savęs nemylėjo, nes tikrai rūpinosi, jinai nemažai turėjo problemų ir su sveikata, ir vat, paskutiniais metais ir su kojom, tai jinai vaikščiojo ir pas, čia jau gal ne paslaptis, ir pas masažuotojus, ir įvairias procedūras darėsi, tai tikrai jinai rūpinosi savimi, šitą suprato, bet jinai neusidarė savyje. Jinai neusidarė savyje ir nebuvo, kaip sakytas, centras, kad aš aplink mane turi šokinėti. Jinai iš tikrųjų, kaip sakyt, liudijo tą, galbūt sakyčiau, tinkamiausias Kristaus pavyzdys. Jis rūpinosi tais ir tais nepatogiais ir ten įėjo, kur gal ir nereikėjo eiti. Tai jinai būtent liudijo tą, kaip sakyt, Dievo meilę kitiems žmonėms per savo asmenį. Bet nesakyčiau, kad jinai nemylėjo savęs ir savim nesirūpino.
Taip, bet jos visą laikyseną meilėje kitiems ir rūpestyje savimi atėjo iš tikėjimo Dievų, kuris mus to moko.
Aš galvoju, kad ten jau pas ją galbūt buvo, nežinau, ar galima taip pavardinti, kad jinai jau tuo ir gyveno pilnai, kad Dievas buvo jos dalis. Ir jinai priimdavo viską. Ten, aišku, vat ir... Juk čia nepaslaptis ir nepriklausomybės metais, jinai buvo ir persiekiama, ir šmeižiama, ir čia buvo visokių bandymų. Tai ta prasme ir niekada jinai nieko neužpyko, iš viso aš jos, pavyzdžiui, per tuos 20 metų nemačiau kažkokios piktos, nelaimingos, kad jinai kažką tai ten keiktų ir panašiai, niekada to nebuvo. Jinai priėmė gyvenimą toks, koks yra, priėmė žmonės visus kaip Dievo vaikus, o tuos, kurie ją persekiojo, kurie buvo pikti, jinai skaito, kad jie patys yra nelaimingi ir kad būtent už juos reikia melstis.
Tas, kuris nekenčia, yra didžiausias vargšas. Šiandien prabėgus 2 metam po sesės Nijolės Sadūnaitės mirties ir jos autobiografijos, kurią išleido fondas Donum pasirodymo proga, kalbinome fondo steigėją ir vadovą Tomą Reventą. Kalbinau aš, Gediminas Zelvaras, iki kitų susitikimų, sudie.
Sudie.